Rydyn ni'n gwrando. Rydyn ni'n gwybod ei bod hi'n bwysig eich diweddaru chi, yn enwedig pan fyddwch chi wedi cymryd yr amser i rannu eich barn gyda ni. Bydd adroddiad allbwn i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gyhoeddi, ei styried yn llawn, a'i drafod fel rhan o gyfarfod bwrdd iechyd a gynheler yn ddiweddarach yn 2015. Cynheler cyfarfodydd y bwrdd iechyd yn gyhoeddus gyda phobl naillai'n gallu mynychu'n bersonol neu wylio'n ddigidol. Byddwn yn hysbysebu'r cyfarfod hwn ar ein gwefan bipdd.gig.cymru/imatp a thudalennau cyfryngau cymdeithasol. Bydd grŵp prosiect ar gyfer yr ymgynghoriad sy'n cynnwys staff y Bwrdd Iechyd, Llais a Sosban, yn cyflwyno argymhelliad i gyfarwyddwyr ac aelodau annibynnol y Bwrdd Iechyd ar y ffordd bosibl ymlaen o ran sut y gallem ddarparu gwasanaethau yn yr uned man anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli yn y dyfodol. Gelwyr hyn yn adroddiad terfynol. Bydd aelodau'r bwrdd yn ystyried popeth y maent wedi glywed yn arwain at ac yn ystod yr ymgynghoriad hwn, gan gynnwys yr asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb, a dogfennau a data ategol eraill yr ydym wedi casglu ac y cyfeiriwyd atynt yn y ddogfen hon. Fe fyddan nhw hefyd yn ystyried unrhyw wybodaeth newydd a allai ddod i'r amlwg o'r ymgynghoriad.